Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 21 de junio 2012. Hodia uni presentos movada in informoin. Esperantistoi activis en Rio Plus Dudec. La fama urbo Rio de Janeiro en Brasilo gastigas la conferenzon de Unuiginta Nazioi pri dauri pova evoluo Rio Plus Dudec, ocasanta ec de la dectria de la nuna monato gis morgau. Statestroi cae aliai politicistoi, el cent naudectri membro statoi de Unuiginta Nazioi, cae representantoi de la civila socio convenas en la congresseio Rio Centro. La nomo Rio Plus Dudec referenzas la unua tia conferenzo en Rio de Janeiro en 1992. Samtempe ocasis cupolo de la popoloi, quie rencontigis miloi da representantoi de neregistarai organizajoi por observi la laboroin de la registarai representantoi cae por comune elabori proprain proponoin sur base de espertoi concretai cae nenur teoriai. Temas pri vera festivalo de la homaro, quie en la vestagioi de sudamericai indigenoi, africai triboi cae aliai, oni vidas la buntezon cae la diversezon de la popoloi. Inter quincent parallelai eventoi en Rio Centro cae en la cupolo de la popoloi, ancau teamo de dudeco da esperantistoi realigis diversain activadoin. La iam fama temo de Unuigintai Nazioi, la estontezzo quiun ni desiras, inspiris la mondan comunumon presenti sia in sugestoin. Tiu de la esperantistoi estis la lingvo quiun ni desiras. Activai geiunuloi portis hel verdan cemison, quiu proclamis fronte en la angla esperanto la lingvo quiun ni desiras, cai dorse la saman frason, sed en esperanto, cun la adreso de la reteio lernu.net. Miloi da neregistarei organizajoi presentis proponoin por prelegi pri neimagebla quanto da temoi. UEA, cun Teio cae la vegetarana asocio Teva, successis fari tri presentoin, po 30 minutoi, pri la temo dauri povai concretai proponoi por nova estontezzo. Dum la dauro de la evento, ciui ses representantoi de UEA, accreditatai ce Unuigintai Nazioi, frequentis divers temain prelegoin, ce ciui oni ofte debatis en plurai lingvoi, cae la lingua problemo do estis evidenta. Parallele, en la cupolo, gruppo da iunuloi prelegis en tendoi, dialogis cun centoi da interessatoi pri dauri pova lingvo, cae lingvai raitoi, cae ili ancau intervenis en liberai debatoi. Du, interalie, partoprenis active la iunularan conferenzon, quie ili havis quelcain bonain ocasoin por reliefigi la lingvan situazion cae la proponon de UEA. Entute, ducent geiunuloi e la tuta mondo sendis du minutan videon prilatemo, la estontezzo quiun ni desiras. Inter la gainintoi, potri el ciu continento, Rafael Ferbetto estis uno e la tri americanoi. Li estis plurfoie invitita, presentis in antau gravuloi. En sia filmo li parolas en esperanto pri la naturcatastrofo en Amazonio, cun angla subtexto. La nova presidanto de Japana Esperanto Instituto. En la deca de junio, en la domo de Japana Esperanto Instituto en Tokio, ocasis la consido de la consilio, la plei supera decid organo de Japana Esperanto Instituto. Gi nomis dec uno estraranoin, cae du revisoroin por du iara mandato. En la tui posta estrara consido, oni electis signoron Keichiro Suzuki, kiel presidanton de Japana Esperanto Instituto. Signoro Suzuki estis uno e la membroi della loca congresa comitato ocase della Naudec 2 Universala Congresso in Yokohamo 2007. Rapide al proximigias nun Esperanto Tago 2012. Tiu tago ocaso se la 26 de julio, la nascig tago de la internazia lingvo. De Pakistano gis Albanio, la jubilea iara campagno al portis belega in resultoin, scribas comunico en la interreto. Oni daure instigas che oni contactu televidon, radion, cae alia in giornalistoin, en sia propra lando pri la Esperanto Tago 2012. Sugestota te. texto trovigas ce la pagiaro de UEA, uea.org. Cai pri citiu cent dudecvina da treveno de Esperanto, kiel dirite la agadoi estas multai tra la tuta mondo. En Malaisio, exemple, oni annoncis che la Esperanto clubo de la lerneio San Min festos la cent dudecvina iaroin de Esperanto, cai preparos la postmarcon por la festo iel la 9 de septembro ciiare. En Pollando, della quina gis la deca de Julio, ocasos la Olstina i tagoi de Esperanto. En chies programo estas simposio pri la temoi la cento dudecvin iara jubileo de Esperanto, la sepdeca da treveno de la pereigo de Lydia Zamenhof. La arrangio ocasos en la Varmia Masuria Universitato Olstin Cortovo, uno e la plei belai universitatai urbetoi en Pollando, cai en aliai locoi en Olstin. En Cubo, por la dua sinsecva tago, tutlanda Cuba gazeto Juventud Rebelde publicigis tut pagian quin columnan articolon pri Esperanto, pri la cent dudecvina jubileo, cai pri la tridectria da treveno de Cuba Esperanto Asocio. Nun ni iras al Tagikio, por festi cai celebri la cent dudecvina jarigion de la unua Esperanto lerno libro, esperantistoi de Tagikio planas eldoni la unuan numeron de gazeto Esperanto en Tagikio. Oni planas aperigi la gazeton quar foie iare. Nun oni collectas materialo in por la unua numero. Cai ancora usoile della cent dudecvina iara jubileo de Esperanto aperis du plen colorai bildcartoi pri Samarcando. Tiun ci usbeca polan pilotan proiecton realigis activuloi della Internazia Museo de Pazzo cai Solidaro cun labore cun pola entrepreno. Temas pri la unuai esperantlingvai bildcartoi pri Samarcando. Cai fine, la tridecan de maio, ocasis ronda tablo dedicita alla cent dudecvin jarigio e nella nazia parlamenta biblioteco de Ucrainio. Tut monda ker exameno ocasis en dexep landoi. Sume 36 personoi en 29 urboi de dexep landoi, sabate la 9 de junio, partoprenis en la plei granda gis nuna sesio de lingvo examenoi l'aula comuna Europa referenz cadro ker. La examen session organizis la commissione de UEA pri examenoi, kies chef respondezulo estas Katalin Kovac, kai gi jam altiris la attenton de Amas comunichiloi en diversai landoi. Universitatai retai esperanto cursoi en Pollando. Sen depende de gravai datoi, ocasas universitatai retai esperanto cursoi realigitai de la Jagellona Universitato en Cracovo, por ne studentoi cae logiantoi de aliai urboi de la lando. De tempo al tempo ocasas ancau retai cursoi al ciui estas acceptatai alilandanoi. Pri esperanto funccias ancau post cursa servo. Informoi en la interreto serciante la pagiaron de la Jagellona Universitato Pollando. Lasta informo estas presata revuo Espero Catolica, numero aprilo-junio 2012. En gi interalie aperas longa articolo pri la historio de urbo Pec, Hungario, cae pri giai esperantistai pioniroi. La articolo volas montri la urbon en ciu ocasos la ciara congreso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, sigle IQUE, de la decvara gis la 21 de Iulio. La novan numeron de Espero Catolica oni povas iam legi pere della interreta pagiaro de IQUE ie la adreso IQUE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.